Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Vă sunt bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu de la microfon și sunt bucuros să spun bun revenit domnului Nicolae Becherescu, doctor în fizică. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă revăd.
Aș vrea să pornim în ocazia aceasta cu o întrebare provocatoare. Cum a început totul? Privim la lumea noastră, privim la tot ceea ce există astăzi în jurul nostru și noi nu avem timp să ne întrebăm de unde vin toate lucrurile și unde se duc. Există mai multe teorii legate de originea omului. Unele sunt prezentate ca fiind științifice, altele în ultima vreme ca fiind doar credință, da? Cum este creaționismul, dar în același timp, dacă stăm să ne uităm cu atenție, ne dăm seama că și unele și altele au în ele și cunoaștere, și date, și credință. Atât creaționismul, cât și, hai să zicem, evoluționismul, așa, în mare, au în ele și date, și dovezi, și credință. Haideți să vedem unde există nevoie de mai multă credință într-o parte sau în cealaltă și unde sunt mai multe dovezi în zona evoluționismului sau în zona credinței. Așadar, cum a început totul?
Asta e întrebarea, nu?
Asta e întrebarea mare. Cum împărțim?
Păi, din punct de vedere istoric, avem de-a lungul timpului foarte, foarte multe variante. Unele de la extrem de puierile, adică avem tot felul de animale care cară în spate pământul, până la tot felul de fabule și așa mai departe, la bazme bătrânești. Din punct de vedere științific, inițial se credea faptul că universul este etern. Nu a avut un început, nu are un sfârșit, îl luăm ca atare axiomatic. Când datele, cifrele au început să arate către un T0, un punct de început pentru totul și toate, oamenii de știință care erau refractarii credinței au militat foarte mult ca să revizuiască datele, să ne mai gândim puțin. Adică ideea în sine de a pune un T0 asupra universului era ceva ce corespundea cu credința, corespundea cu Biblia, iar acest lucru era un impediment pentru
cei care vreau să dovedească faptul că viziunea Bibliei nu e științifică.
Au fost foarte multe variante. Privind general, cea mai aprobată teorie este teoria Big Bang-ului, cu foarte multe variațiuni. În schimb, dacă este să ne gândim puțin, nu intrăm neapărat în cele mai mici detalii, dar privim de la o oarecare distanță și încercăm să vedem imaginea de ansamblu, vom realiza că, până la urmă, teoria Big Bang-ului spune că la momentul T-1, să zic așa, nu exista absolut nimic. Nu exista spațiu, nu exista timp, nu exista absolut nimic. Nimic. Dar absolut nimic. După Big Bang a început timpul și spațiu. Totodată trebuie gândit și din punct de vedere al teoriei cauză-efect, nu? Adică ce a determinat să apară acest lucru. Dacă ne ducem la acest principiu cauză-efect, înseamnă că există ceva, cineva, careva, în afara timpului, în afara spațiului, care a fost dinainte pentru a determina acea cauză. Teoria în sine a fost gândită inițial de către lucrul
ăsta. Cred că un creștin a...
Întocmai. Lucrul ăsta nu se...
A enunțat-o prima dată.
Nu se cunoaște foarte, foarte bine. Însăși, teoria de Big Bang, termenul de Big Bang a fost dat mai mult în derâdere. Numele persoanei care a inițiat teoria este George Henry Lemaître. E vorba de un preot și fizician belgian. El a întemeiat teoria. El totodată a fost și cel care a pus bazele teoriei expansioniste al Universului, atribuite greșit lui Hubble. Dar mă rog, acum ecuația se numește ecuația lui Hubble din motive istorice, asta e. A fost primul care a enunțat toate aceste lucruri, iar el l-a numit-o Big Bang. Deci în primul rând. Cei care erau adversarii lui i-au dat acest nume și numele a rămas, că pur și simplu a prins. Inițial el avea ceva de genul oul cosmic, ipoteza atomului inițial încerca să facă altceva. În schimb, el a fost primul care a ajuns la concluzia că universul este într-o continuă expansiune, a ajuns la concluzia că a existat un anumit moment de timp T0 de unde totul a plecat și, mă rog, mai târziu foarte mulți oameni de știință au adăugat alte cărămizi pe această structură, el fiind un foarte bun prieten și cu Albert Einstein, care la rândul lui a adus o contribuție enormă. Așa a plecat totul, de la un om al credinței. Iar dacă este să o luăm, repet, în baza celor spuse anterior, dacă este să ne gândim puțin dacă această teorie a Big Bang-ului contrazice cumva Biblia, eu personal nu văd niciun fel de umbră de contrazicere. Știm că Dumnezeu a creat totul din nimic, știm că înainte de El nu a fost nimic, știm că El este cauza, motiv pentru care n-aș privi refractar această teorie care are foarte multe date științifice pe care să se bazeze. Este adevărat, există credință. Credința este un fel de lian care vine și îmi leagă toate aceste date în ceva concret. Deci există puncte care trebuie să le luăm ca atare, pentru că, repet, nu putem să facem un experiment, doamne, cum a fost la început, cum a fost acel punct de materie de densitate infinită și infinitezimal în dimensiune. Da, da. Mai greu.
Și în același timp, ideea unui creator care se implică, nu doar lasă doar în seama forțelor ca să desfășoare totul, e cumva, cred, linia de demarcație astăzi, că teoria Big Bang-ului a fost acceptată pe scară largă în lumea științifică, dar intervenția lui Dumnezeu în creație este cea care deranjează cel mai mult.
Cu certitudine deranjează și de multe ori ne întrebăm de ce. În sensul că, să luăm pur matematic, nu vorbim de evoluție, nu vorbim de creație, nu vorbim de nimic. Pur și simplu am două teorii în față care mi se prezintă. Amândouă sunt ireproductibile, ok? Deci nu pot să fac un experiment ca și să aleg care e cea mai bună. De ce trebuie să aleg aproape orbește teoria A și să fiu extrem de refractar asupra teoriei B? Pentru că ele, la o primă vedere, pleacă de pe același piedestal. Pur și simplu, predispoziția de a merge pe varianta evoluționistă în comparație cu teoria creaționistă, numai această predispoziție mi se pare, cum o numesc englezii, acest bias, este foarte vocal și spune foarte mult. Eu cred că e o întrebare pe care trebuie să ne o punem. De ce de cele mai multe ori alegem predefinit lucrurile care ne convin și nu stăm să dăm aceeași atenție ambelor ipoteze? Deci dacă cineva vine și îmi spune mie, domnule, eu cred asta, dar îți spun că cu toată sinceritatea și toată deschiderea, 10 ani de zile am studiat A, 10 ani de zile am studiat B și am ajuns la concluzia A. Eu vă spun sincer că nu cred așa ceva. Nu cred că cei care, și de o parte și de baldă, cei care și-au consolidat o anumită perspectivă, nu cred că au investit nici măcar o fărâmă din timpul care l-au investit în consolidarea primei perspective pentru a vedea alternativă.
Acum, mi se pare că și în istoria științei sunt destul de mulți oameni care au criticat anumite idei, dar pe care apoi le-au descoperit și le-au îmbrățișat. Cred că și Einstein a avut o astfel de întâmplare în viața lui, când chiar pentru ce a câștigat premiul Nobel. Până la urmă a fost o descoperire pe care inițial o contrazisese.
Drumul credinței al lui Einstein e foarte anevoios, cu suișuri și coborâșuri. Până la urmă, cred că, mă rog, sunt scrieri care să ateste faptul că el era agnostic. Cu certitudine a plecat de la prezumția că nu există. Nu știu dacă a trecut prin stația că există Dumnezeu, dar sigur destinația finală a fost că nu știu. Cam ăsta e traseul, dacă ar fi să-l rezumăm. Da,
Spun că există un moment de al răzgândirii, chiar și în lumea științifică. Adică nu e nimeni care să nu de la început, domne, 100% așa e și să rămână cu ideea respectivă. Dimpotrivă, cred că și Mendeleev la un moment dat spunea că nu o să mai existe niciun alt element chimic descoperit. Tot felul de întâmplări dintre astea.
Sunt foarte, foarte multe inepții spuse de oameni care au fost pur și simplu părinții științei moderne. Adică a fost o perioadă foarte mare în știință când spunea tot ce e de descoperit s-a descoperit, nu vă mai bateți capul. Și asta se vorbea acum foarte, foarte, foarte mult timp. Adică nu mai rețin cine, nu știu dacă Thomas Edison a zis, nu mai rețin exact numele, dar era ceva de genul, domne, nu poate să existe nimic mai greu decât aerul care se zboară. N-ai cum, e imposibil. Parcă lor Kelvin, dacă nu mă înșel. Dar ideea este că oamenii aceștia care au fost efectiv niște monumente pentru contemporanilor și pentru noi astăzi, care au pus bazele științei moderne, au avut niște păreri extrem de greșite în această direcție, absolut extrem de greșite. E omenește.
De asta zic că dacă există realitatea asta, întorcându-ne la discuția pe care am avut-o, avem la început, cu atât mai mult noi astăzi ar trebui să avem onestitatea asta de a analiza dovezile și de o parte și de alta și a accepta că e posibil ca să ne schimbăm părerea de-a lungul vieții pe anumite subiecte pe care poate la un moment dat am fost foarte siguri. Întorcându-ne la creație și evoluție, haideți să punctăm un pic așa, care sunt câteva dintre aturile teoriei științifice a creației?
Păi, putem să ne uităm în primul rând la dovezile științifice care atestă veridicitatea Bibliei în foarte multe aspecte și de acolo putem să extrapolăm și evenimentul creației. În primul rând trebuie să înțelegem că nu există nici o istorie mai contestată decât istoria lui Iisus Hristos, din toate punctele de vedere. Și în aceeași măsură nu există nimic mai cert în istorie ca viața și moartea lui Iisus Hristos. Avem extrem de multe scrieri, cred că sunt undeva la 5800 la un moment dat, citeam, descrieri care atestă acest lucru. Sunt scrieri făcute de către necreștini, sunt scrieri care au rezistat timpului și descoperirile arheologice care atestă lucrurile care sunt scrise în Biblie. Adică până acum, până în clipa de față, în timp ce avem această discuție, nu există ceva care să conteste realitatea scrierilor biblice. Nu avem. Mă refer din punct de vedere istoric, nu mă refer aici la că cineva a reprodus trecerea Mării Roșii. Dar din punct de vedere istoric, numele care apar acolo, evenimentele istorice care au fost descrise, răstignirea Domnului Hristos, învierea Lui, însă și învierea Lui este un lucru din punct de vedere nu neapărat științific, pentru că este greu ca să spui, domnule, cum înviază cineva din morți din punct de vedere științific.
Istoric, dar, să zicem așa.
Din punct de vedere psihologic, sociocultural, istoric, arătați-mi, vă rog frumos, un singur exemplu de când e pământul ăsta, în care mii de oameni își dau viața voluntar pentru ceva care știu că este o minciună. Aici mă refer la prima
generație
de creștini, dar să ne gândim chiar la apostoli. Deci dacă vine Iisus Hristos și spune apostolilor, măi, oameni buni, uitați, eu, asta este drumul meu, asta urmează să se întâmple, dar peste 3 zile voi învia. Mă rog, ei nu-l cred la început, el nu mai înviază. Totul s-a dus. Oamenii respectiv își dau viața, efectiv își dau viața, pentru un lucru care știu că este minciună. Că a zis că vine și n-a mai venit. E absolut ilogic. Nu s-a mai întâlnit așa ceva. Deci dacă putem să găsim în toată istoria lumii un eveniment quasi similar, aș vrea să-l văd. Dar lucrul ăsta atestă că atât moartea cât și învierea lui Iisus Hristos sunt lucruri reale și sunt lucruri palpabile. Și nu doar atât, dar, cum spuneam mai devreme, o groază de manuscrise care au fost descoperite la moarte și nu numai, inscripția lui Pilat din Pont, Cezarea Maritima, staua lui David, toate aceste descoperiri la Ninive, cu Babilonul și așa mai departe, o sumedenie de dovezi arheologice, o sumedenie de dovezi istorice care atestă veridicitatea Bibliei. Acum, există dovezi științifice care se ateste creaționismul? Repet, discutând de dovezi științifice în limitele, în spectru, domnule, se poate reproduce, se poate cuantifica? Răspunsul este nu. Și trebuie să fim sinceri.
Și e același lucru și în drept evoluționismul.
O, cu certitudine. Acolo e nevoie de mult mai multă credință.
De ce spuneți asta?
Pentru că sunt anumite lucruri care, dacă întâmplarea le-a putut rezolva, și noi cu știința actuală am putea să o facem. Ce vreau să spun aici? Adică, domnule, dacă din materia anorganică am ajuns la materie organică, măcar prin simulări computerizate eu aș putea să fac chestia asta. Aș putea să reproduc acea condiție optimă care a dus la așa ceva. Deci, din punctul meu de vedere, aici nu există scuză. Adică, domnule, ne spunem în felul următor. Există o șansă de 1 la puterea 10 la 23, dau un exemplu. că acest lucru să se întâmple. Păi da, este atât de improbabil încât nu o să se întâmple niciodată. Da, uite că s-a întâmplat, pentru că sunt miliarde și miliarde. Cel mai ușor este să ne îngropăm în niște cifre de astea cu foarte, foarte multe zerouri. Atunci mintea noastră nu mai poate să mai perceapă, iar informația care vine imediat după menționarea acestor cifre trece mai ușor ca veridică. O iei ca atare, mănânci de amestecat. Și, domnule, miliarde și miliarde și miliarde de ani și la un moment dat a fost, uite, acel fulger în supă organică, plosc, și a ieșit
viața.
Viața, da. Ok, în regulă. Bun, hai să o reproducem. Adică știm care au fost condițiile, nu? Că tot ne batem cu pumpia că știm care au fost condițiile. Hai să le reproducem atunci. Hai să facem din materia organică organică, să reproducem noi acele condiții absolut ideale. Nu am făcut. Din acest considerent, sunt sigur că ai nevoie de mult mai multă credință în ceea ce privește acceptarea unei teorii care n-are cap și n-are coadă, decât în acceptarea unei teorii teiste, creaționiste, creștine, care nu poate să fie validată, în schimb a fost verificată în viețile atâtor oameni. Ce spune teoria evoluționistă? Că, repet, din anorganic a trecut în organic. Reproduce în chestia asta. Nu pot. Ce spune creștinismul? Zice că un om poate să fie schimbat. Un om care avea o mentalitate și o atitudine și o fire contrară a tuturor scrierilor din Biblie, poate să fie schimbat prin harul lui Dumnezeu. Văd chestia asta, o văd. Deci am un experiment. Deci pentru mine lucrul acesta poate să treacă drept experiment, pentru că nu trebuie să limităm termenul de experiment la aceleași circunstanțe, la același laborator. Doamne, facem ambele experimente, trebuie să aibă loc în același setup, în același context. Nu! Dar, repet, rezultatul care este vizibil și palpabil ar trebui să spună ceva și despre fundamentul inițial.
Există și alte dovezi științifice în apărarea sau în susținerea teoriilor creaționiste?
Vreau să încep prin a spune că Biblia în sine nu este un manual de știință. Ea nu a fost lăsată ca un îndrumar în științele exacte. În schimb, știm foarte bine că Biblia vorbește despre lucruri care au fost descoperite extrem de recent. Deci, în primul rând, faptul că Pământul este suspendat pe nimic. Ok? Deci, eu aduc în discuție acest lucru. Circuitul apei naturii este amintit în Ecleziastul, dacă nu mă știu, capitolul 1. Sunt lucruri care sunt amintite în Biblie, care pur și simplu acum 300 de ani, acum 400 de ani, erau de neînțeles, de neconceput. În schimb, ce s-a întâmplat, cu părere de rău o spun, este că au fost foarte multe texte biblice luate și, cum să zic, despuiate de orice fel de context și puse ca atare. Un exemplu. Cine cu mintea întreagă citește Biblia din scoarță în scoarță și deduce de acolo că Pământul este în centrul Universului, că Soarele se învârte în jurul Pământului? De unde e chestia asta? N-are niciun sens. Pur și simplu. Deci, sunt anumite aspecte care nu sunt trecute în Biblie, nu au fost trecute în Biblie, nu au fost intenționat, cum să zic, nu e nevoie de ele să fie în Biblie. Și noi zicem că sunt în Biblie.
Adică, de crede și nu cerceta, nu?
Crede și nu cerceta. Adam a mâncat mărul. Care măr? Unde scrie chestia asta? Deci dacă nu am auzit de mărul lui Adam, dar m-am săturat. Asta cum se numește aici la gâtă? Asta e mărul lui Adam. De unde până unde? Nu știu dacă e neapărat vorba de folclor, dar pur și simplu sunt oameni care citesc, sunt oameni care fac anumite deducții, după aia prezintă acele deducții și acele păreri personale, care poate să fie bune sau poate să fie rele, prezintă acele idei personale ca și când ar face corp comun cu scrierile biblice. Ceea ce nu e adevărat. Și foarte multe inipții, până când, dacă ai o agendă predefinită și citești Biblia, poți să scoți din ea ce vrei. Segregaționism, niciun fel de problemă. Caste, facem. Dar ideea este, dacă o citești nu cu agenda ascunsă ca să demonstrezi un anumit lucru, ci dacă o citești ca să înțelegi ce a vrut Dumnezeu să spună, rezultatul este cu totul și cu totul altul.
Mi s-a părut foarte important ce a zis, că cea mai mare dovadă pentru autenticitatea Bibliei este o viață schimbată. Și cred că cumva aici este macazul care ne face să acceptăm Biblia sau să nu o acceptăm. Disponibilitatea noastră de a ne lăsa schimbați sau nu de adevărurile ei. Să fie asta teama de schimbare un motiv pentru care mulți se feresc de Biblie?
100%. dacă aș vrea ca să enumăr care sunt motivele pentru care oamenii sunt refractari credinței creștine, credinței biblice, credinței în Dumnezeu și în Iisus Hristos, cred că mi-e greu să pun virgulă după această idee. În primul și în primul rând, motivul principal este că a recunoaște veridicitatea Bibliei, a recunoaște existența unui Dumnezeu, implică responsabilitate. Și noi nu vrem asta. Noi vrem să trăim într-o lume în care totul este fluid, adevărul tău e adevărul tău, adevărul meu, amândoi avem dreptate, dar cu părere de rău. Creștinismul este o credință exclusivistă. Nu poate să fie și-și. E o singură ușă. Cu părere de rău. Dar cine crede că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și a 7-a s-a odihnit, păi sunt 6 zile și a 7-a s-a odihnit. Nu sunt 6 zile jumate, nu sunt 3 miliarde de ani. Toate aceste lucruri te împing să ai o anumită perspectivă, atitudine și o anumită așteptare de la tine. Bun, deci dacă cred în Iisus Hristos și cred că El așa a tratat pe cei care nu erau de acord cu El sau cei care chiar îi provocau rău și eu trebuie să fac la fel. Pe asta nu-mi convine, asta e o responsabilitate, asta e un lucru foarte atipic. Mai bine nu știu. Sau mai bine îmbrățișești cealaltă teorie ca zis Xulescu așa. Deci cred că temerea de responsabilitate și această, iarăși mă întorc la un cuvânt care l-am mai folosit cu alte ocazii, această lașitate este cea care determină pe cei mai mulți să spună nu în Biblie și nici măcar să încerce. Biblia ne spune ce gustați și vedeți ce bun este Domnul, dar mai bine nu gust, că dacă văd ce bun este Domnul și după aceea îmi dau seama că întreaga mea filozofie de viață se face fără mea, trebuie să schimb ceva. Și nu vreau să schimb. E greu să schimb.
Cred că e o concluzie foarte bună pentru emisiunea de astăzi. Am vorbit astăzi despre cum a început totul. O temă pe care o vom mai aborda în dialogurile noastre. Mă bucur că a fost astăzi împreună cu noi domnul Nicolae Becherescu, dânsul este doctor în fizică și un pasionat de Biblie și de schimbarea pe care ea o aduce în viețile oamenilor. Mulțumesc că ați fost cu noi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragii mei, Adrian Neagu de la microfon, vă mulțumește pentru audiție și vă așteaptă și într-o ocazie viitoare. Pe curând!